Brīt, brīt, pārbaudīšu, ātri pārbaudīšu mikrofonu, vai īstais, un šoreiz mazliet savādāk saruna, šodien 15 minūtes, rīt atgriežamies pie šādas uz tā, un izrādes nepareizies mikrofons, tāpēc es to ātri pārmainīšu, un bang, tagad jābūt labāk skaņā, labākai skaņai. Ļoti labi. Labrīt, labrīt, mans vārds ir Helmuts Meškonis, un mazlietiņ šoreiz, mazlietiņ tāds, vairāk tāds, nu kāds varbūt citiem, es izdomās, bet... No rīta iegāju iekšā un darba diena jau sākās 5 no rīta un tāds interesants skats, ka ieeju iekšā un paskatoties, kā mūsu Marijas cena iet uz leju un saproti, ka uztaisīju pirmo sarunu un man atgādināja Helmut. Man pateica vienu lietu, Helmut, tad, kad lielām kompānijām iet slikti, viņas nelaiž vaļā darbiniekus. Tad mūsu gadījumā pēkšņi kaut kas sāka mesnost Marijas. Kādam liela skaita Marijas koiniem, mēs esam tikai divi mēneši jaunas koins, un pēkšņi sāka mesnost. Un vienā un divās pozīcijās, pret Bitcoinu un pret StakeCube. Cik es saprotu, StakeCube, es tikai pret StakeCube koinu, es tik dziļi neaizgāju. Par ko cena iet lejā, pēkšņi kāds parāda, ka man vispār vienalga nospļauties uz tavu koinu, un es vienalga kādu cenu adošu to pret Marijā, pret Bitcoinu. Kas no vienas puses man ir nosacīti, no ar pirmā piegājuma es varētu pateikt pilnīgi paralēli, bet no otras puses uzreiz tāda, kā tu to vari, bet labi, kas notiek, mākslīgās grīdas mēs neturam, un tad es atgriešoties pie sarunas, tad es no rīta runājos un man teica, ka, zini, ka tad, kad lielās kompānijām iet ne jau pavisam slikti, bet grūtāk iet, tad, kad ir kaut kādi tie zemie punkti, viņi nelaiž vaļā darbiniekus. Jāliek nauda reklāmā iekšā. Jāliek nauda reklāmā iekšā. Uj, un man neparādās pareizā bildīte šeit neparādās. Šodien es gribētu parunāties par kaut ko citu, un tas man tā atgādināja, ka mūsu gadījumā, jā, es ir kā kaut ko lēnām tur atgādinu, tomēr. Tomēr ir vairāk jāstādā reklāmā. Ir jābūt agresīvākam, un tas šoreiz... Visiem webmasteriem, cik agresīvi, mēs tagad varam paskatīties uz sevi un padomāt, cik agresīvs tu esi savā marketingā, cik agresīvs tu esi savos piedzīvojumos, un varbūt tev ir iestājusies tāda garlaicība. Un kas ir garlaicība? Tas ir nepatīkams. Cilvēks, kurš ir garlaicīgs, ir nepatīkams, viņš nepiesaist uzmanību, nav interesants. Tad cilvēks, kuram ir kaut kāds interešu trūkums. Man pašam personīgi, es šādu cilvēku sauc par amēbām, mani paziņas zina, ka man ļoti nepatīk amēbas. Man nepatīk cilvēki bez ambīcijām. Man nepatīk cilvēki, kuri neriskē. Man nepatīk cilvēki, kuri nerūpējas par sevi, kuri nevar par sevi pastāvēt, par saviem mērķiem, kuri nemeklē sevi iekšā, kas tu esi. Man pašam personīgi nepatīk. Sanāk, es varbūt mazliet pārdzīvoju par to, kas man patīk un nepatīk, kā tev nav. Kā tev ir tiesības pateikt, ka tev kāds nepatīk? Nepatīk. Man boring cilvēki, maziem brūniem acīm. Tas, kas cilvēks, kurš ielien dziļi iekšā, izvelku maziņu brūniņu acīm, saskaita katru kāpēc. Nepatīk. Un visu savu dzīves taisējis manā dzīvē ir ļoti daudz risks, ir pārāk daudz risks, es pieļauju pārāk daudz risks. Un tomēr tas ir saistīts uz to, ka es negribu iestikt garlaicībā. Es meklēju šo skaistumu, šos burtiski, ejot, riskējot ar kaut ko savā uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbībā ir daudz labāk riskēt uzņēmējdarbībā nekā privātajā dzīvē. Efektus ir vieglāk saglābt un izrulēt uzņēmējdarbībā, nevis privātajā dzīvē. To es arī pateikšu no sevis, jā. Un... Šī uzdrošināšanās pateikt nē tam brūnajam un pierastajam, un šī uzdrīkstēšanās iziet ārā no savas komforta zonas, šī uzdrīkstēšanās aiziet uz networking pasākumu, šī uzdrīkstēšanās pateikt, es paņemšu un uztaisīšu kriptovalūtu. Piemēram, jūs nevarat pat iedomāties, kāda bija. Es tagad komentārs vispār nevaru vaļā, lai man netraucē. Jūs nevarat iedomāties, kādas, es vakar uldrunāju, ka mēs atcerējāmies, cik bija daudz, pretējas runāšanas tad, kad es palaidu latu. cik daudz, tad, kad es pateicu, ka es laidīšu latu, nē, preč kam, sadalīs uzmanību, preč kam to vajag, tiec no sāko vienu galā, tralala, tralala. Es centos paskaidrot un beigās pateikt, Džeki, nu viss, es viņu taisu jebkurā gadījumā. Es viņu taisu, es zinu, kāpēc viņu taisu, kā es viņu taisīšu, kāpēc es viņu palaižu. Un šī uzvaras garša un šī apziņa, ka tu esi kaut ko izdarījis, jāstapsīt, mums lats ir palaists. Mums lats ir palaists ar otro piegājumu, mums latu mēģināja nozakt. Mums latu mēģināja nozakt. Mums mēģināja, mums būtiski latu mēģināja nozakt. Šajā gadījumā rūpies neizrunāšos, es pateicu, ka nekā šī tas vispār cauri neizies, un patinām atpakaļ uz nuli, patika pirmo versiju pilnībā tik iznīcināt, mēģinām izglābt, nesanāca, sākām no nulles, lats tiek padalīts ārā visiem Discord biedriem, kuri nāk un piesakās, un lats ir palaists. Un šī sajūta ir šis gandarījums, šī uzvaras smarža, šī tā balva. Tā ir tā balva, kuru uzņēmējdarbībā daudz no mums tieši uzņēmumu vadītāji meklē. Pēc tam ar laiku mēs varbūt iestīkstam iekšā kaut kādās optimizācijās, procesos, un kur gala rezultāts ir samaksāt naudu vai tavs atvaļinājums kaut kādās Kanārijās vai Barbadosās vienalga. Bet pašā šajā sākumā šis adrenalīns, šis apmierinājums, šī balva, ka tu esi kaut ko sasniedzis, ir neaprakstāma. Šādu gandarījumu iegūt, es nezinu, nekur citur es neesmu redzējis. Varbūt tāpēc, ka es neesmu mucis no tīģeriem, vai neesmu lecis ar izpletni, neesmu un netaisos lekt ar izpletni, es uzskatu, ka tas vispār ir kukū. Tomēr, ja tev patīk, bet uz priekšu un dari, ņemies un lec no kādiem augstumiem, tev tas ir nepieciešams. Man tas nav, mans adrenalīns ir mana uzņēmē darbība, bet šābā man nos citiem riskiem. Riski tiek samazināti, lai nebūtu arī pārāk traki. Tad vēlreiz, es gribētu tiem, kuri ir iestuguši gadījumā, ja jūs esat kaut kādā mazā depresijā, laiks rauties ārā. Paskatīties uz sevi, sevi spogulī, kas tu esi, kāds tu esi. Kas mums patīk zoodārzā? Mēs ejam uz zoodārzu. Kas mums patīk? Visi iet pie lielākajiem, iet pie plēsoņām. Patīk krāsas, patīk spēks, patīk emocijas. Un šie tikai, nu labi, varbūt Nilzebs interesants. Un tikai tāpēc, ka viens ir kādreiz kaut kur dzirdēts ir apēdis tā tenisa bumbiņu, pēc tam nomirst. Nosacīta, bet nu nav tur nekā. Toties pie tīģeriem, pie lauvām vienmēr būs kauda cilvēkiem. Atzīsimies, kā ir. Mums cilvēkiem patīk risks, mums patīk plēsoņas. Mēs arī neesam nekāda zālēdāļa. Cilvēks ir tas, kurš ir pakļāvis vispār visu šo zemeslodi. Visu šo zemeslodi ir pakļāvis cilvēks. Sev, savām vajadzībām, savai iegribai, burtiski. Dabu griež, kā viņš vēlas, cik viņš var, un cīnās, un daba brīžām kaut ko vinē, un tomēr cilvēks pamazām visu pakļauj. Un tagad cilvēks savu kāņu ir pacēlis pret kaut kādām pārējām planētām. Tagad jau viņš skatās, viņš jau var aprēķinās, jā, vienu dienu atnāks meteors, un pēc matemātiskās statistikas tā diena būs, kad nāks viens meteors, kas atnāks un iznīcinās pilnībā zemi. Tāpēc, ka meteori visu laiku nāk, un tad vienkārši ir laika jautājums, kad nāks viens un iznīcinās zemi. Un cilvēks saka, nē, šitas nē, mēs jau šitam sāksim gatavoties, un jau cilvēks sāk gatavoties par to. Tā ir šis cilvēks cīņa, ir tas, ko mēs nedrīkstam pazaudēt. Tā ir tāda, šodien mūsu otrdienas rītam, jūs redzat kaut kādu zaudējumu, piemēram, iespējams, tu skaties, un iespējams, tu esi kaut ko zaudējis. Ko tu tālāk darīsi? Un šis jautājums, ko es sev no rīta uzdevu, ko tu, Helma, tagad tālāk darīsi? Nu, nokatos cena. Ko es darīšu, es pateikšu. Es uzlikšu 50, es uzlikšu 100 masternaudas. Es uzlikšu 100 masternaudas savas Marijai. Es uztaisīšu grūtību daudz lielāku. Latu mēs palaidām. Latam mums jau ir, ja es nekļūdos, ap 30 masternodēm. Mēs esam, vēl Discord kanāls vēl nav atvērts, lai pielienot. Es uztaisīšu grūtāku. Jā, Un lūk šī pamatdoma. Varbūt kādam liksies haotiski, atvainojiet, es joprojām komentārus neskatos. Jūs varat savā starpā parunāties. Es vispār nevēlos, lai man nekas izsit no sliedes. Man šis iekšējais, šī sajūta. Jūs zināt, kāda ir šī sajūta, tas, ka tevi sauc kaujā. Ja tevi sauc kaujā, tad pasaki. Ja tev gadījumā pat kāds nāk klāt, un tad tev skaidri jāpasaka, es eju tajā virzienā, un tu eji kaujā. Mūsu gadījumā pa Mariju es zinu, kāda mūsu problēma ir. Mums nav mārketings. Un ir lieta, kur man ir jāuzņemās atbildība. Man ir vairāk jārunā. Man ir vairāk jārunā pa Mariju. Visiem, kuri saka, ka Marija ir skams vai Laci skams, vispār, lai viņi iet un dara savas lietas. Ejiet uz policiju, rakstiet iesniegumus. Uzrakstiet man, es jums iedošu savus privātos datus. Office adrese ir lejā uzrakstīta. Ja jūs nevarat uzrakstīt Lielbritānijā, uzrakstiet Latvijā. Es jums uzrakstīšu, kad es nākošreiz braukšu uz Latviju, lai man sagaida lidostā. Lidostā Rīgā es esmu reizi mēnesī, reizi divos mēnešos. Ej cauri pasu kontrolēm. Lūdzu, rakstiet, paņemiet, pasakiet kaut ko. Dariet. Es no savas puses cīnīšos par savu. Un es zinu, ko es radu. Un šī interesantā sajūta, tad, kad... It kā tevi zaudētu pozīciju, ja pēkšņi tev paņem un cenu vēl iznīcina, vēl tavām projektiem iznīcina, un Marijas cena dotajā mirklī ir zemāka nekā daudziem scam coiniem. Burtiski scam coini, tur, kur apakšā ir viena liela organizācija, kur taisa scam coins. Mēs esam zem viņu coiniem, mēs esam zem Zenzo, kas ir vispār miris coins, kas ir pilnībā miris coins. Mēs tuvojamies mirašo coinu zonai. Ko es varu pateikt? Tur ir viens iemesls. Man ir jārunā ar maniem izstrādātājiem, ar izstrādātājiem, ar kuriem mēs kopā sadarbojamies, un skaidri viņiem jāatgādina. Džeki, rakstīt kodu ir viena lieta, mums ir jāsarunājās. Mums ir jāiet, mums ir jāstāsta mūsu komunai, kāds darbs notiek. Man nepietiek ar to, ka James, mūsu amerikāņu izstrādājs, man saka, Helmut, decembrī mēs taisīsim, mums būs super, būs jauna update Marijai un viss. Man nevajag to man stāstīt. Ej un stāsti to komunai. Programmētājs ir pasaka, bet man pa to nemaksā. Vecīt, es tev pasaku, tu man esi darba devējs, un es tev to pasaku. Un tāpēc man ir jāatrod šis veids, kā šo ziņu aiznes līdz cilvēkiem. Gluži tāpat, tā kā bija pirmie cilvēki, kuri uzņēmās risku un paņēma un aizgāja Marijā un nolēma atbalstīt šo projektu, un man Ulnis atgādināja, no paša sākuma atgādināja burtiski, un tāpēc jums nepieciešams blakus cilvēks, kurš ir nepieciešams, lai jums ir blakus cilvēks, kura veiksme jūsu iekšējo kaut kādu pašapziņu nesatricina, neiznīcina, cilvēks, kuram jums patīk palīdzēt, no kura jūs zinat, ka viņš jums palīdz, un kurš jums nebeigs, nebaidīsies pateikt, kur mēs kļūdamies, ir, un man teica arī, Helmut, nu tev jāpasaka, rekuri Džeki, kuri gaida, viņi taču neko nezina. Es, Google Sultis saka, es sēžu blakus, es redzu, kā tu strādā, es redzu, kā mums iet, un kā mēs ir, kādas kaujas notiek būtiski katru dienu, tā kā mēs radījām Mariju, notika kaujas. Iet uz priekšu un krītam atpakaļ. Toties krītiens uz atpakaļ, mazlietiņa neiet tik zemu, tā kā uz pirmo punktu. Pēc tam atkal ejam uz augšu, atkal izlējam uz leju. Tika meklēti daudz un dažādi veidi, kā uzstādīt uz masternodes, uz serveriem, lai mums tas būtu vispār fiziski iespējams. Tika meklēti dažādi datu centri, kuri atbalsta vai neatbalsta kriptovalūtas. Tas ir tur tādas lielas kaujas, un par šo visu vajadzēja stāstīt, un tas ir tas, ko man atgādināja, un es stāstīju. Varbūt vajadzēja vēl vairāk stāstīt, tomēr palīdzēja tas, ka šis te, un šis ir mans atgādinājums, ka pa Marijas koini mums ir vairāk jāstāsta, ko mēs darām, kā mēs darām. Gadījumā tie, kuri nezin, tad šis ir privacy coin. Marija, tas ir Pivx Forks. Pivx ir galvenais masternode coins. Pats galvenais. Pivx ir atgājis no Dasha. No Dasha, atcerieties, es taisīju, sanāk daudz tiešraides ar Dashu. Tagad tā Dasha komanda iepriekšējā, kura man bija sadarbība, visi ir pajukusi, visi aizgājuši savos virzienos. Ar Dasha komandu man ir pazudis sakars. Džeks, kurš manā pilsētā dzīvoja, atcerēs tādu plīgu galvu, viņš ir aizbraucis pārstājis uz ASV, un viņš ir aizgājis uz ļoti lielu kripto brendu, un viņš tur strādā. Tieši informācijas sfērā. Joel Venezuela, tas ir, viņš aizgājis dažādās, viņš arī savā viesienā. CMO galvenais, tas bija Chief Marketing Officer, tas, kur es biju nodibinājis kontaktu, viņš arī aizgājis projām uz citu vietu. Un pašlaik mums pazudis ar Dash, tad ir kontakts tad no Dash. Dash pats no senāk bija zināms kā Darkcoin. Darkcoin, tad viņi nomainīja savu nosākumu uz Dash, tāpēc, ka negribēja būt saistīti ar tumšo pasauli. Tad Darkcoin bija Bitcoin forks, tad Bitcoins, no Bitcoin atnāca Darkcoins, nomainīja brandinga kļuva Dash. Dashām ir gan masternodes, gan minings, tālāk aizgāja Pivix, un Pivix ir tikai masternodes. Un lielākā daļa masternodes coin ir visi nākuši no Pivix, ieskaitot arī Mariju. Un Pivix ir viena no retajām kripto komunām, kur programmētājs strādā bez algām, tīri uz brīvprātīgas pamatiem, gluži tāpat, kā tas notiek Bitcoinā. Gluži tāpat. Un neviens Bitcoin maksimālis man nepastāsies, ka Pivix ir slikts. Neviens. Tā ir komuna, kura uztur vispār proof of stake vai masternožu ekosistēmas vienu no lielākajām daļām. Liek iekšā un programmētāji, ko dar, vēlāk tiek adaptēti daudzos citos projektos un pēc tam viņos strādā citi ar savām interesēm, tāds attīstās uz priekšu. Tad mēs esam Pivix Forks, mēs esam Privacy Coins, turot mūsu savā makā. Mums tīkls jums dos balvu, kurš tāpat kā mainings, tas saucas stakings, un tad jūs dabūsiet jemsi coin, kas ir nolikots stakingam, jūs saņemsiet balvu, vai arī jūs varat turēt masternodes, tas ir uz VPS-iem, vai mums ir masternodžu partneri, un jūs varat saņemt balvas. Tas ir Marie Coins. Un ir nodibināti, tiek vestas pašlaik sarunas, mēs esam dabūjuši bezmaksas listingu vienā no top 15 rankinga biržām. Es nesaukšu numuru, es tām aizēju mazliet tālāk, pateikšu top 15, un mums pašlaik iet runa. Jā, vajadzēs samaksāt Finders fee Singapūras aģentūrai, kur man būtiski uz paplētas atvest šo darījumu, un neiet runa simplus. Iet runa tūkstošos, bet šabam šis finders fee pat tas tiks samaksāts. Tur mums ies iekšām, tur mums marketings un viss kaut kas. Un Marija Coins iet uz priekšu. Man ir draudzība ar burtiski jau draudzības sāk idejotājs ar CoinStore, vienu no diviem globālajiem direktoriem. Mums ir jauna, ļoti aktīva Indijas birža, Optium.io, ar kuriem mēs sadarbojamies. Attiecībā par tiem, es burtiski rītājs ar viņiem sāku sazvanīties, un mēs runājam nākošo soli, mums tagad aiziet listings, tā jauna birža ļoti agresīva, kura nāk ārā, un ar viņiem mēs runāsim arī par Marie kartēm. Kartas, kurās jūs varēsiet turēt naudu ņemt ārā, un tur gali nāks no Indijas. Darbs notiek tā kā nu tikai, un ja jums interesē Marijā, nu meklējiet mariecoin.com, un par garlaicīgi nav interesanti. Vai jūs gribat garlaicīgus? Vai jūs gribēlties garlaicīgu dzīvi? Jā, tā ir droši. Tad, kad tu esi salausts pilnībā un iznīcinās, tu gribi pašu garlaicīgāko. Bet vai tas ir tas, kas tev apmierina? Skaistums ir auglis, kuru dod uzvars. Skaistums ir tas, ko cilvēki iegūst sporta zālēs. Zināšanu skaistums ir tas, kuru iegūst būtiski intelektuālās cīņās. Ne tikai grāmatām, bet arī tieši sarunās, pārunās un intelektuālās cīņās. Skaistums ir tas, kas rodās cīņās un dodies savā cīņā. Tāda lūk rīta 15 minūtes, aizgājuši tev 19 minūtes. Atvainojos joprojām, es komentārus nelasu, šoreiz es pilnībā izlaidīšu. Visiem jauka diena, tāds lūk rīta. Un jā, no rīta kokaīna aiznēs iekrits. Vienkārši ļoti laba sajūta un es iešu tālāk. Strādājam, un es ļoti novēlu visiem tiem, kuri strādā un arī nosacīti darboholiķi, kuri gluži kā es un daudz man paziņas, kur ceļās agri no rīta un iet un gulēt vēlu vakarā un katru dienu sasniedz jaunas un jaunas uzvaras. Visu jums pasaules veiksmi un veiksmes burslajums piepūstas un pušas priekšu. Veiksmīgi. Čau!